Gepler Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2018 ýylyň 29 sentýabr hepdeniň şenbe günü. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň sagadyň täzeliklerini dinleýän olar bilen hemen ýogsunan Nurwan tans edýär. Türkmenistan Prezidenti Gurbanov Berdi Muhammedov Birleşen Milletler Rombosynyň baş assambleýasynyň 73-nji mejlisiniň işine gatnaşmak üçin Birleşen Ştatlara sapar edýär. TDK'nın yazmağına göre Türkmenistan'ın vekiliyetinin New York'a saparının çayaklarını iki taraflayın ve köp taraflayın duğuşçukların bir neyce sol tanına Türkmen-Amerikan İşevurlar Genesinin çayaklarını duğuşçuklar planlaştırıldı. Türkmen Prezidentinin bu sapar Türkmenistan ile BMK'nın arasında kızmattaşlığa bağışlap eden kitabının çap edilmeğinin iyiyanına kavat geldi. TDK'nın tasdiklamağına göre bu kitap durunuklu ötüş maksatlarına yetmek kavatta iyir durmuş iktisadi ahmiyetli taslamaların amalı asırlısına selcerme hafiyette sin verilen görünüşte yazılıp Emma ekspertler tebigi feriştelere bay ve ilah sanı o diyen köp bolmadık Türkmenistan'ın neye doğru dolanırış ve gımmat vahı proyektlerde rarlı sonku yıllarda ağır iktisadi krizi baştan geçireyenliğine ediyarlar. Azatlığın yerli havarçılarının mağlumatlarını öre yurtta uğun ağırlık etmesiyle devam ediyar. Adamlar yatımlık mecbur pahta yığımına iyi veriliyar. Eýran hökümetinden we Irakda Eýran tarapyndan gollanylan milisiýadan awanyan howp patarlary bu milisiýanyň öz binalaryna raketa hüjümini edýänligine salgylanyp Birleşen Ştatlary özüniň Basradaky konsulluğunu ýapjakdygyny eglan etdi. ABŞ-nyň döwlet sekretary Mike Pompeo 28 sentýabrda özüniň goňşy ýurtdaky amerikanlara we ABŞ-nyň diplomatik binalaryna edilen islenli hüjümde Eýran gönlünden gön jogapkar hasaplajakdygyny etdi. ABŞ-nyň bu beýanaty golaýda bolan raketa hüjümlerinin iýýanyna gawat gelýär. Pompeo olaryň Basradaky konsulluğu we ABŞ-nyň Bagdaddaky elçixanasynda gönükdirilenini aýtdy. Bu atılan raketalar binalara hiç bir ziyan yetirmedi. Eýranyň Daşary işler ministrligi ABŞ-nyň zorlugy özükdirmek baradaky aýdyanlaryny geň galyrjy, provokatyw we jogapkärçiliksiz diýip häsiýetlendirdi. Iranyň Daşary işler ministrligi 29 sentýabrda çap eden beýanatynda ABŞ-nyň Basradaky konsulluğunu ýapmak kararyny gynanjyny bildirdi. Orsiyet, Birleşen Ştatlaryň we Israýylyň garşylyklaryny bildirmeklerine garamazdan Siriýa özüniň S-300 raketa gora ulgamlaryny iýermäge başlatdy diýip Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov aýtdy. Prezident Vladimir Putin 17 sentýabrda Rus harby çory urulyp ýykylanan we onuň bortundaky 15 harby gullukçy öldürilenden soň beren buyruklaryna laýyklykda eltip bermek eýen başlandy diýip Lavrov 28 sentýabr günü giýişlik BMK-nyň metbuat ýygnagyna aýtdy. Bizim görjek çärelerimiz, bizim Siriýadaky adamlarymyzyň 100% aman esenligini we howpsuzlygyny üpçün etmäge bagyşlanar diýip ol aýtdy. Orsiýetiň il 20 aňda uçar Siriýanyň uçara garşy güýçler tarapyndan urulyp ýykyldy, emma Orsiýet bu hadise sebäpli Israýyl günäkärledi. Ýagny şol wagt Siriýadaky nyşanalara garşy reýd geçiren Israýyl pilotlarynyň urgudan gaçyp Rus uçarynyň arkasyna duglananlyklaryny aýtdy. Indoneziyanın Sulawesi adasında bolan güýçli yer titreme we tsunami netijesinde Palu şäherinde 400 goly adam helak boldy, onlarça adam yaralandy diýip häkimetler 29 sentýabrda aýtdylar. Resmiler häzirçe ölen adamlaryň 384 dolanyny, olaryň ählisiniň suw joşgunynyň pidasyny we pidalaryň sanynyň artjagy meňzeýändigini aýtdylar. 28 sentýabr akşamy 350 000 çemet adamyň ýaşaýan ýerine bolan 7.5 magnitudly yer ranmasy Ondan soň Palu'nu 2 metre çenli yokarı kalan tsunami su coşkunu süpürüp geçti. Pidaların cesetleri bir neçe yerden tapırlı sebebi olur ya yıkılan binaların aşağına kaldı ya da tsunami'nin zarına akıp gitti deyip beddaçılık kovupunu kemeltmek koyunca Milli Agentliğin sözcüsü Sutopo Provo Nugroho haber verdi. Merkezi Eýranyň Şiraz şäherine tutsak edilen iki bahaýyny gollanmak üçin şäher geňeşiniň agzasy tutsak edildi diýip hökümetiň resmi ýerine habar gullugy habar berýär. Şiraz şäher geňeşiniň agzasy Mehdi Hazaty aýdylmagyna görä geçen hepde Twitterde iki sany bahaý dostumy türmeden boşatdyrmak üçin meniň kakmadyk gapym galmady, emma olar boşadyp bilmedim diýip ýazanyndan soňra tutsak edildi. 20-28 sentýabrda Şirazdaky geňeş agzasyna salgylanyp Hazatynyň revolýusy Lüksü Suudunun beren buyruğundan son tutsak edilenliğine aitti. Bahaylar İranlı devlet tarafından idarlanlar ve onların dinin anzi yurdun konstitusiyası tarafından akrar edilmeyer. Siz haberler dinlediniz. Gitleyer Azatlı Radyo. Öyümüze sağlık formatlı dinleyiciler. Praga'da stüdyoda keftelim cemülen men yoksun anı uğra. Bu kepte adatlığın esas temeler. Sol sahne web saytımızda en köpü kolon makarlar askavatta geçirilen halk matlağatı. Yurtta kazanılı deyilen öfüşlerin tekrarlanmağı. Girdicilerin görünütüğün artanlığını aydıp Berdi Muhammed'un ilatın gaz, tok, su ve duz yeniliklerini yatırmağı barada oldu. Daha soğuzda dasarı yurtlara gidiyen ve gımmat ulağlar satın alayan rayetlerin soruğa çekilisi. İstanbul'la Teğe Türkmen pasportının berliyen nıvarı da yayran biliriz. 24. sentyarda halk matlağatına derek geçirilen hükümet matlağatı varı dağı mağlumatlarımız hem köpü kolonların beyesliğine girdi. Bu köpte en köp dinlenenlerin basını Türkmenistan'ın